COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Aparatoso accidente na autovía na 6 en Lugo, á altura de San Vicente de Pedreda. A bañeira dun camión que ia a Baleiro colidiu contra unha das pontes que hai sobre a autovía. O eixe saiu disparado a causa do impacto e golpeou a outro vehículo que circulaba detrás. O condutor resultou ferido e tivo que ser evacuado ao ULA. Tamén che contamos que foi detido en Lugo un home por violencia de xénero. Supostamente agrediu a súa parella, a que tamén ameazou de morte. Foi nun edificio na zona norte da cidade. Foron os veciños os que avisaron á policía local. Son as 2:20, son José Luis Ramudo e temos moitas cousas para contarche.
Se dispararon todos os costes, tanto gasoil como maquinarias, como piensos, cereal, palla, todo.
Os gandeiros da Suprema ímonos manifestar. Acompáñasnos? Sabes que é a Suprema? Unha das mellores carnes do mundo. Animais nacidos e criados en Galicia de razas autóctonas. Alimentados con leite materno ata os 7 meses. A calidade no mercado marca a diferencia. Sabes a que prezo se lles paga aos gandeiros e gandeiras? Os de fai 30 anos. Pensas que é de lei manifestarse ou hai que abandonar as explotacións? Axúdanos o martes 18 no polígono de As Gándaras, ás 11:30 da mañá. Non os recortes da PAC. Prezo digno para a Suprema. Solucionar o problema do lobo e a fauna silvestre. Faremos camiño a pé, tratores e animais. Chegaremos ao centro da cidade. Bótanos unha man. Os da Suprema somos todos.
COPE Lugo.
Estar informado.
O incendio declarado este xoves nunha nave industrial dedicada ao reciclaxe no polígono de Vilalba deixou totalmente arrasadas as instalacións. Aínda así, despois de traballar arreo durante toda a noite, o lume quedou finalmente controlado de madrugada. Non foi sinxelo. Os medios de emerxencias tiveron que empregarse a fondo para evitar que as lapas afectasen a outras 2 instalacións colindantes. O lume estivo moi preto. Beatriz Cal traballa nunha das naves próximas.
Estaba un concesionario de varias marcas, estaba una empresa que se dedica a tornera y estaba otra empresa que se dedica a reparación de camiones. Sí, la Guardia Civil se involucró muchísimo, los municipales se involucraron muchísimo, la gente toda del polígono se involucraron, empresas vinieron con camiones cisternas, vinieron tractores con agua.
Non houbo que lamentar danos persoais, houbo moitos medios mobilizados. Como dicíamos, o incendio xa está controlado, non supón ningún perigo. A Xunta acaba de desactivar hai tan só unha hora o Platerga, esa situación especial de alerta. Escoitamos o delegado territorial da Xunta de Galicia, Lugo, Javier Arias.
O incendio xa está controlado e non supón un perigo para as persoas, as vivendas ou para as outras naves da zona. Creo que a acción rápida e continuada dos medios de emerxencia coordinados pola SEGA resultou fundamental para evitar que o lume se estendera. Por a nosa parte, movilizamos persoal, recursos, tamén un dron ou semirremolque de iluminación e unha cisterna da SEGA, así como 2 motobombas e un helicóptero de medio rural.
Tamén che contamos que un camión derrubou onte a emblemática estatua de Ángel Fole no Campo Castelo, en pleno centro histórico de Lugo, mentres que a Deputación inaugurou unha escultura dedicada aos servidores públicos que estiveron en primeira línea na loita contra a pandemia. Está nos xardíns do Pazo de San Marcos e é unha obra de Miguel Couto. Cuarto día da folga convocada polo sindicato médico. O Sergas cifra a participación en torno a un 15%. O caso é que o paro se está notando máis nos hospitais que en primaria, especialmente en Burela, pero tamén no ULA e Monforte. Falamos hoxe cun dos médicos que está en folga. É un veterano, o doutor Moreno, é internista, eleva moitos anos de profesión. Dixo que en 30 anos os médicos nunca estiveron tan unidos e dispostos a loitar. O motivo é a precarización da sanidade pública. Escoitamos o doutor Moreno.
Os médicos jóvenes no encuentran satisfacción porque sus contratos son precarios, se contrata a la gente, no se le da estabilidad, se les contrata por meses, se les contrata de forma que no es reglada. Entonces, hospitales como el de Burela, que están realmente en una precariedad absoluta. Nuestros compañeros trabajan a todas horas y con cargas de trabajo inasumibles. ¿Y eso por qué? La dirección dice no hay médicos. No, los médicos existen. Lo que pasa es que hay que aportarles unos contratos que sean razonables.
Máis asuntos, a Xunta de Galicia declarou a futura fábrica de Norvento no polígono das Gándaras como proxecto empresarial singular, o que facilitará a súa tramitación. Trátase dun proxecto importante, pioneiro, que comprende cero emisións. Dedicarase á fabricación de equipos para xerar e almacenar enerxía. Ocupará preto de 73.000 metros cadrados en dúas parcelas. Costará 50 millóns de euros e creará unos 840 empregos entre directos, indirectos e inducidos. Tamén che contamos que a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo entrega este luns os premios a toda unha vida entre fogóns. Será na súa gala anual que se celebra no Hotel Spa Ática de Vilalba. É unha gala recuperada despois de varios anos suspendida como consecuencia da pandemia. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Sí, a volta a normalidade, a moi boa volta a normalidade, porque en principio as cousas parecen que van por bo camiño, turística e gastronómicamente falando, ¿no? E logo volvernos a xuntar ou a rexuntar, poder homenaxear tamén a compañeiros e compañeiras do sector que, por diversos motivos, casi todos eles por xubilación, pois non están xa con nós no sector, pero sí siguen apoiando.
O Partido Popular lembra que os trenes CEDE non funcionan só en Asturias e Cantabria. Nesas comunidades, o servizo será gratuito ata a incorporación das novas máquinas. Levan retraso porque as deseñadas inicialmente non collían polos túneles. O Partido Popular presentou unha iniciativa no Congreso para que os usuarios do CEDE entre Ferrol e Ribadeo reciban o mesmo trato que asturianos e cántabros. Jaime Diolán.
Respeto para Galicia. E por eso, a través de unha proposición no de lei que se tramitará en la Comisión de Transportes, exigimos el mismo trato para los gallegos que para los asturianos y los cántabros, y solicitamos la extensión de la gratuidad del transporte por tren de ancho métrico, el antiguo FEBE, para la línea Ferrol-Ribadeo, en tanto en cuanto no se entregue el nuevo material rodante comprometido en el año 2020, y que no llegará porque, como todos recordarán, los trenes diseñados no cabían por los túneles.
En Lugo continúa a polémica polo plan de tráfico para acometer as obras de peonalización no casco histórico. O Concello, o Goberno local, lembra que as alternativas que plantexa non son iniciativas políticas, son o resultado dun documento elaborado polos técnicos municipais. Paula Alvarellos.
Trátase dun documento elaborado por persoal técnico e cualificado, ao que se chegou logo dun estudio concienzudo e profesional da realidade social e económica da zona, e que ten como principal premisa facilitar a realización das obras no menor tempo posible e, sobre todo, causando as menores molestias posibles, pero tamén garantindo a seguridade do tráfico.
Pois ben, Ciudadanos pide unha xuntanza coa alcaldesa, con Lara Méndez, para plantexarlle alternativas á entrada de vehículos que está prevista pola Rúa Nova. E escoitamos a voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos, Olga Louzao.
Non ten sentido que a entrada sexa pola Rúa Nova, unha rúa estreita con moito tráfico peonil que non pode absorber toda a circulación que pasará por esta zona. Non entendemos como se nega a plantexar unha rotonda en San Fernando que conta coas características axeitadas e coa posibilidade, ademais de dous carrís, un de entrada e outro de saída. Hai opcións alternativas e así o plantexaremos para que rectifique este plan que peca máis de improvisado que de reflexionado. O que sorprende que o señor Arroxo, responsable de mobilidade do Concello, manteña un absoluto silencio.
Tamén se manifestaron en contra dese plan de tráfico Lugo Monumental e o Partido Popular. Máis asuntos, falamos doutra infraestructura importante para completar a circunvalación da cidade de Lugo. O BNG presentou hoxe na Xunta as súas alegacións á Rolda Leste. Sigue opoñéndose á destrución, di, dun quilómetro do entorno natural do Paseo do Río Rato. Escoitamos o tenente de alcalde e candidato á alcaldía, Rubén Arroxo.
O que hai que ter claro no debate sobre a Rolda Leste é que é máis importante. Se conservar un parque como Parque do Rato, que calquera cidade investiría millóns en poderlo ter, e que en Lugo xa temos algo único, non, para calquera cidade do mundo, e que en Lugo temos ese privilexio de ter, ou destruir un quilómetro dese entorno natural para simplemente beneficiar en que o día que vayamos dende a Rotonda da Tolda á Rotonda do Carqueixo aforremos 3 minutos.
Por certo, produtores de leite se suman a esa convocatoria de manifestación feita por gandeiros galegos da Suprema, produtores de leite asociados a Agromuralla, que apoia esa manifestación de gandeiros, tractores e animais que terá lugar o martes polas rúas do centro de Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE, agora en mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.